Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим с ради третата тема от цикъла на пастор Рон Гладен – Ефективната църква. Под заглавие – евангелизирането.
Скъпи приятели, Ерлин Рафаел Макманус е казал: да станеш зрял християнин без да имаш сърце съкрушено за изгубените, това е абсурдна идея. Слагаме тази мисъл като мото на темата днес, а тя е евангелизирането и е в контекста на ефективността на църквата, т.е. какво да правим, за да може нашата християнска общност да расте. Когато става дума за печелене на хора за Исус, ставам прагматичен, споделя Рон Гладен. Ако нещо работи, казвам да го направим. В случай, че има начин нещата да бъдат по-успешни, веднага се ориентирам към него. Една от причините църквата да спре да расте е свързана с евангелизацията.
Денис Преджер е телевизионен водещ в Южна Калифорния. Всяка година той провежда анкета между абитуриентите от средното училище. Вече 15 години задава един и същи въпрос и получава неизменен отговор. Ако кучето ви е непознат човек, се дават едновременно първо, кого ще спасите? Как мислите, че отговарят младите? Една трета от абитуриентите предполага, че първо ще спасат кучето си. Една трета, че първо ще спасат непознатия. И една трета мисля, че въпросът е твърде труден, за да дадат отговор. Затова ви съветвам, ако ще се давите, изчакайте да се съберат поне трима абитуриенти наоколо, защото двама от тях очевидно няма да предприемат нещо. Преджер пита тези, които казват, че няма да спасят непознатия. Защо няма да спасите човек? Ето какво отговарят. Познавам кучето си, не познавам човек. Обичам кучето си, не обичам непознатия. Изпитвам привързаност към кучето си, но не изпитвам привързаност към непознатия.
Обичате ли непознати? Имате ли симпатия към някого, на когото дори не знаете името? Интересува ли ви дълбоко и силно, къде някой ще прекара вечността, дори и да не знаете как се казва той или тя? Исус погледна от кръста и сърцето му се съкруши. А когато видя множествата, четем в Матей 9 глава 36 стих, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Една от основните причини църквите да спрат да растат е, че членовете не хаят за онова, което съкрушава сърцето на Исус. А дори да се интересуват, често са неориентирани как да достигнат хората в днешното секуларизирано общество. Настоящите ни методи на евангелизъм са добри, но са твърде еднопосочни. Когато църквата обяви, че планира евангелизация, всички знаем какво да очакваме. професионалист. Ще изнесе сериите, понякога лично, понякога чрез сателит от друго място. Събитието ще наруши обичайния ритъм на богослуженията. Когато свърши, ще се върнем към нормалното ни ходене на църква. Ще похарчим пари, за да поканим хора, които никога не сме виждали преди. Ще измерим успеха с броя на кръщенията. Ще се появи напрежение сред вечно недоволната част от нашите съседи.
Два проблема се появяват при сгъстената програма. Първият е просто липсата на време. Да предположим, че получите пощенска покана за семинар по любимата ви тема. След това забелязвате, че срещите са 4 пъти в седмицата в 5 последователни седмици. Ще отидете ли? Някой от нас най-вероятно не. Преди 30 години хората имаха много повече време. Днес, когато предлагаме срещи, които се провеждат поне от 20 пъти за 5 седмици, автоматично изключваме повечето мъже и жени. Вторият проблем е свързан с интереса на хората към Библията. Съгласно едно проучване, 4% от американците казват, че биха се заинтересували от семинар, в който могат да научат повече за свещеното писание. Ами останалите 96%, дали съзнателно или не, те също търсят истината за Бога. Как ще ги достигнем?
Без да съм социологическа агенция, смятам, че в България положението не е по-различно и дори едва ли 4% от хората бих се заинтересовали, дано да греша. Но за нас е важна промяната на общоприетите ни схващания в тази сфера. Всъщност целта на евангелското поръчение е да създаваме ученици. В продължение на години сме били объркани относно евангелското поръчение. Мислихме, че Исус е казал «Отидете и кръщавайте», когато Той всъщност ни заповядва. «Отидете и създавайте ученици». И какво точно представлява Христовият ученик? Това е някой, който има характера и приоритетите на Исус. Отражението на тези думи е наистина дълбоко. Традиционната евангелизация започва с хора, които вече са близо до кръста. През 4-5 седмичния маратон от срещи, Светият Дух раздвижва сърцата и ги довежда до решение. С още мокрите си дрехи от кръщенията, евангелизаторът потегля за друго място. Задачата му е изпълнена. И какво? Това ли е работата на църквата? Как може да се обясни високият процент отстъпили от вярата между хората кръстени след серия от евангелизаторски семинари? Какво може да обясни, например, че почти всеки проблем в обществото е застъпен и в църквата? Ние мислим, че целта са кръщенията, докато целта е създаването на посветени ученици.
Може би също така трябва да подчертаем, че евангелизацията не е събитие, а е процес. Всеки земеделец знае, че събирането на реколтата не съвпада с времето на сеитбата. Печеленето на души за Исус винаги е било процес. В първото си послание до коринтяните апостол Павел казва: «Аз насъдих, Аполос напои, но Господ прави да расте». Павел никога не очаквал да доведе при Исус всеки един, когато срещне. Когато евангелизациите престанат да бъдат просто събития, хиляди ще намерят спасение. Но нека да бъдем честни. Ние сме пристрастени към бързите резултати. Евангелизаторът е научен да мисли. На кого му е нужен Аполос? Ако не предизвикам решение сега, тези хора може никога да не направят съдбоносна крачка към Бог. Затова не се притесняваме да харчим огромни суми, за да напълним църквите с непознати и да ги затрупаме с онова, което е нужно да знаят в рамките на няколко седмици, така че да получим бърз резултат. Събитието, което наричаме евангелизация, е избутало на страна самия процес. Всичко останало, което църквата върши, е възприемано не точно като евангелизация.
В тази насока Рон дава един пример. Рано сутринта телефонът в офиса ми звъня. От другата страна беше един приятел пастор. «Хей, Рон, имаш ли няколко минути?» «Винаги имам време за приятелите», уточнява Рон. «Можеш ли да ми дадеш някакъв съвет относно моята църква? Срещаме трудности да преодолеем нашето плоско християнство. Чудех се дали не можеш да ми помогнеш. Ще се опитам. Разкажи ми за църквата си». Докато той търсеше думи, за да опише своята църква, Рон започва да осъзнава, че слуша една и съща история хиляди пъти от устата на много пастори. «Имаш ли молив и хартия?» пита той. «Начертай евангелизаторската скала. Нали знаеш, разграфена линия по хоризонтала и кръста в средата. Минус 10 от левия край, плюс 10 в десния». «Готово», каза той. Добре, кажи ми всичко, което твоята църква прави, след това отбележи това с точка отляво или отдясно на кръста. Имаме богослужение всяка събота, казва пастора. Това отляво на кръста ли е или отдясно, пита Рон. Отдясно на кръста, отговаря пастора, без да се замисли. След това, всяка събота през лятото, каним всички, които са били на богослужението в събота сутрин на пикник в парка или на друга социална среща. Отляво или отдясно на кръста? Е въпросът на Рон. Мисля, че отдясно, нали? Защото не биха чули за това, ако не идват сутрин на църква. Точно така. Какво ще прави църквата ти? Имаме две малки групи, които се срещат всеки вторник вечер в къщата на някой от членовете. Какво правят? Пита Рон. Изучават различна книга от Библията. Наляво или надясно от кръста? Рон започва да звучи досадно дори за себе си. Надясно от кръста. Имаме също и малка група, която се събира в петък вечер и изучава събитията на последното време, така че това също е надясно от кръста. Рон иска да бъде сигурен, че приятелят му не е забравил за нито една дейност. Какво още? Това е всичко, призна той. Какво мислиш? Ами сега, кажи ми как изглежда твоята евангелизаторска скала. Къде са точките? Ох, не, възкликна той. Всичко, което вършим, е отдясно на кръста. За хората, които вече са решили да бъдат християни. Но ние не правим нищо за хората отляво на кръста. Той постави пръста си точно в раната на проблема. И невероятно, но почти всичко, което църквата прави, е отдясно на кръста. Защо тогава се чудим и сме объркани, че хората не прилитат в нашия собствен малък свят, наречен църква?
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет на нашия сайт awr.org, а също така и да ни пишете на имейл адреса ни awr.bg@abv.bg.
Свои мечты. Ты нас решавал, нас и посвятил.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Евангелизиране. Ето какво споделя пастор Гладен. Провеждах семинар, когато един господин вдигна ръка. Рон, когато дойде краят на света, наистина ли някой ще бъде изгубен само защото аз не съм споделил моята вяра? Да, отговорих. Някой ще бъде изгубен. И това си ти. Ако сте сериозни в достигането до изгубените, не можете да разчитате единствено на професионалистите. Всеки трябва да бъде евангелизатор. Или, ако предпочитате различна дума, а не евангелизатор, какво ще кажете за това? Направете всеки един Божия свръзка, човек, който свързва хората с Исус. Понеже слушателите ми бяха студенти, знаех, че трябва да бъда изобретателен. Бях чул веднъж един пастор да играе на асоциации, така че реших да открадна идеята и да я представя за своя. Да поиграм на една игра. Аз ще казвам дума, вие ще споделяте какво изниква в ума ви, когато я чуете. Готови ли сте? Ето е първата дума – библиотекарка. Те описаха жена с очила на носа и кок на главата с показалец, стоящ непрекъснато пред устните. Предупреждение да се пази тишина. Следваща дума – рибар. Описаха човек край поток, облечен с непромокаеми рибарски бутуши, държейки прът в едната ръка и рибарска мрежа в другата. Следваща дума – състезател по сумо. Дебел мъж с памперс, си провикне на момиче. Последна дума – евангелизатор. В стаята се възцари тишина. Мисловните запчати колелца се завъртяха, но отне много време, докато някой промърмори нещо като отговор. След кратко колебание най-накрая описаха някой като Кен Кокс или Марк Финли. Беше време да натисна педала. Когато казах евангелизатор, колко от вас помислиха за себе си? Нито една ръка не се вдигна. Моята цел е да променя това разбиране в следващите 45 минути. Списъкът от начини да се свържете с хората и те да се преместят едно деление надясно към кръста е безкраен. Но ето няколко предложения.
Първо, стани приятел, срещай се и излизай с хора, които се нуждаят от Исус. Християнинът изглежда не е склонен да има невярващи приятели. Без каквато и да е умисъл, ние прекарваме почти цялото си време с онези, които познават и приемат истината. Много по-лесно и по-удобно е да се срещаме с хора като нас. Да посвещаваме време на невярващите, това малко ни плаши. Никога не знаеш какво могат да кажат и как могат да постъпят. Може би не ядат и не пият нещо, което ние не ядем и не пием. Ами ако говорят неща, които не са за църква... Не ме разбирайте погрешно. Не е лошо да каните вярващи адвентисти в дома си. Ние се наслаждаваме на богослуженията и имаме нужда да се порадваме заедно. Но какво ще стане, ако два от три пъти каним невярващи? Някой, който вероятно няма да отиде на небето, освен ако нещо не се промени за него във времето до второто пришествие. Исус е нашият пример. Помислете от коя страна на евангелизаторската скала прекарваше по-голямата част от времето си. Не посвещаваше ли значителна част от службата си на онези, които се намираха отляво на кръста? Дори думите му говорят за това. Здравите нямат нужда от лекар, а болните, напомня ни той. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние.
Адвентистите са чували хиляди пъти проповедници да цитират религиозната писателка Елън Уайт. Само Христовият метод ще донесе успех в достигането до хората. След това тя добавя. Исус се смеси с хората като един, който желаеше тяхното добро. Той спечели доверието им, посрещна нуждите им и след това им заповяда. Следвайте ме. Нарушили сме фундаменталните правила за достигане до изгубените. Не се смесваме с хората, както Исус е правил, и предполагаме, че това не е от голямо значение. Някои от днешните светии дори са съгласни с тогавашните фарисеи, че не е хубаво да бъдеш в компанията на светски мъже и жени. Дали са прави? Исус е нашият пример в повечето неща, но ние не бихме си и помислили да се съревноваваме с него по общуване с грешници, нали? 50 000 диплянки, изпратени до напълно непознати, няма да свършат много работа. DVD евангелизма, сателитните чини, библейските уроци или интернет ще имат ефект, но некоя знае колко. Вашата църква няма да се превърне в сила, която никой не може да спре, докато не бъде нормално за всеки един да върши онова, което Исус е завещал. Само Неговият метод ще донесе успех. Не като изключение от другите неща, но като основа на всичко останало.
Смесете се с изгубените като такива, които им желаят доброто. Направете планираното приятелство с хората от света безусловен приоритет във вашия живот и вашия график. Мой приятел, пастор, се оплакваше, казва Рон Гладен, че членовете на неговата църква не помагат много в евангелизирането. Те са хора с професии, имат деца и са прекалено заети. Ходят ли понякога на пикник? Попитах. А на спортно състезание? Ми да, увери ме той, но нямат време за евангелизиране. Явно имаше предвид библейски часове или публични семинари. Ами защо тогава, като ходят на пикник или на футболен матч, не поканят и някой съсед? Защо да не планират да правят различни неща с приятели и колеги, като се молят тяхното приятелство и Божието благословение да ги преместят поне една стъпка по-близо до кръста? Станете приятели с хората. Приобщавайте се. Моят приятел разбра, казва Рон. Приобщаването към изгубените стана негова първа задача в списъка.
Когато се запозна с Исус, Матей поиска да разкаже за него на своите приятели. Не беше много уверен в себе си и се страхуваше, че ще му задават въпроси, на които нямаше да може да отговори. Затова целенасочено организира парти и покани Исус да присъства. Това проработи. Може ли едно парти да бъде евангелизация? Евангелизаторските църкви използват времето през годината, когато хората са повече настроени да посетят църква и да слушат за Бога. Примерно Рождество и Великден. Една от нашите църкви организира бюфет за коледни десерти, споделя пастор Гладен. Беше невероятно. 200 души дойдоха, за да прекарат заедно след обеда и повече от половината бяха гости. След като всеки беше опитал сладкишите, музикалната група засвири и спя някои духовни песни. Пасторът говори за смъртта и възкресението на Исус и сподели как го е приял в живота си. Може ли един бюфет за коледни десерти да бъде също евангелизация?
Няколко от нашите църкви организираха опаковане на коледни подаръци в мола, разказва пастор Гладен. Всички правят това срещу заплащане, не и ние. Съгласихме се да не приемаме пари на никаква цена. С изключение само на един случай. Ако някой предложи 1 милион долара, нямаше да откажем. Да го кажем още веднъж. Всяка 6-цифрена сума би била изкушение.
Църквата в Олимпия, например, Вашингтон, раздаваше студена вода в парка в горещия летен ден. Притеснителната Сара държеше надпис, на който беше написано «Безплатна минерална вода. Не приемаме дарения». Навсякъде около нея другите членове раздаваха бутилки с вода и картички с адреса на църквата. Зад нея един млад мъж си взе бутилка. «Защо го правите?» – попита той. «За да покажем Божията любов», – усмихна се един от младежите. «Никой никога не ме е обичал». Очите му се загледаха надолу в нищото. Бог те обича. Те седнаха на тревата и младежът слушаше със внимание благата вест. Сара държеше своя надпис на сълзени очи, докато младежът предаваше сърцето си на Исус. Тя беше толкова срамежлива, за да раздава вода, но беше истински евангелизатор по свой си собствен начин. Нека да си припомним думите на Исус. Ако дадете чаша студена вода в Мое име, все едно на мен сте я дали. Знаете ли как е в гръцки оригинал думата вода? Едва ли, а и не е нужно. Няма нищо по-вълнуващо от това да сте заедно с група приятели и да раздавате студена вода на хората чрез евангелизма на служението.
Всъщност, всеки може да бъде евангелизатор. Детето, което мие предните фарове на колата на автомивката, е евангелизатор. Отговорникът за украсата на семинара е евангелизатор. Футболният запалянко, който кани своя невярващ приятел да отидат на мач заедно, е евангелизатор. Също така и човекът, който споделя библейския курс. И разбира се, такъв е и професионалистът, който проповядва Божието Слово на седмичните семинари. Ето нашият съвет. Разширете своята дефиниция за евангелизация. Съгласно модела на Исус, това е прекарване на повече време в събота в дясно от кръста по скалата на евангелизма. След това молитва и работа, срещи през останалата част от седмицата с хората вляво от кръста. Т.е. тези, които не познават Исус. И всичко това е необходимо, за да помогнем на някого да се доближи една стъпка по-близо до нашия Господ.
Скъпи приятели, нека да правим това, което Спасителят е правил, докато е живял между нас. Нека да се сприятеляваме с онези, които имат нужда от Божията любов. Нека да планираме църковни мероприятия, които помагат да се свързваме с хора, намиращи се вляво от кръста. Нека да им помогнем да се доближат поне една стъпка по-близо до Спасителя. Всяка църква спира да расте, когато цената стане твърде висока. Може би това е част от цената, която всеки от нас трябва да плати. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!